La Pola Kulturministerio informis che la Instituto de Adam Mickiewicz, Centro de la Nuntempa Arto Ujazdów Castello, Nacia Art Galerio Zachęta, ambau en Varsovio, kaj la Centro de Pola Sculpt Arto en Oroinsko, deklaris sian helpon al Ukrainio organizante arta in residejoin. La menciite institucioj ofertas al ukrainaj artistoj interalie lokojn por la krea laboro, aliron al la artgalerioj, bibliotekoj kaj aliaj objektoj troviĝantaj en ilia dispono, kuratoran protekton kunlabore kun la arta medio, loĝigon en Varsovio aŭ Oroinsko. La logica helpoformo rilatas ne sole al la creantoi mem, sed ancau al iliai familioi. La menciitai institucioi certigas ancau la logistican helpon, cae crome helpon rilate la medicinan protecton. Kiel informis la Pola Kulturministerio, la rezidejoj por ukrainaj artistoj en Pollando estas organizataj konforme al la proceduroj validaj en la polaj kulturinstitucioj.